Radio Okapi.
Matonange Jean-Marc Matoa kimofelele dijano mbote na bampangi nyonso mekutana tipe tunanzila ndinga ngemba betu kuantete bayuntu ansangu mekubika Radio Okapi. Batu kitejo nkama mosi na kumi na iyi ya kufuaka na Mbanza Kinshasa samu na mvula nukaka kubanda na mpipa ya kitete tina nsuka ya mazono kinzole. Samu na kukondo mutuke sadisa yandi mama mosi vuandaka na kivumu kufua kavana na Rumangabo mbeni M23 fukusaka peka ngaka mielo ya inzo ya lusansu ya Katale kuna na Kizunga Nord Kivu. Batambulaka na balabala ya Kongolo samu na kubenda meso ba mfumu bakwenda sadisa bao bankama na bankama ya Miswami kuna na Kizunga Tanganyika vwana na betu kintuadi mpangi. Mezu dila beno nsuka ya ngemba bampangi na munu zaba ndeki tezu ya batu kama mosi na kumina iya kufuwa kasamu na mvula nukua kama zono kilumba zole na Mbanza Kinshasa. Kitezu ya makumi sambani wa kaka na kumine ya ngalima metu babu gomese na yao. Kigonsa ya lufu wa mingi mingi kele samu tibi baka kubwaka. Peba ya nkaka kangamaka na kuhon. Kasi pe kuzingana ya mbanzila na napilirishu mambu tangu kele ya keli yoka.
Sintambu yae kinchungidile ya selemba undeme monika lokola ya humbe mekubwila bifonza ya mingi ya bantu mekufwa. Bantu kuluta kumi na zole mekufwa, kuizaka zabisa, ntuadisi ya kinchungidila ya hii. Bifonza ya ikele dituku ya kukubwa ya bibaka, na bakarche kipoi, mbala, badiadingi, pesi tevert. Mpe batu kuluta makumi zole, kati na bahu mingi mebaka mpasi kibeni, kena kubaka lusadusu na bainjo mavimpi. Na munga fula, karche matadikibala, bametanga ntetetete lufwa ya bantu kumi. Na kinchungidila ya munga fula, njila ya matadi mezengana na bitini zole na kisika bakebo kilaka amfrak. Na ngaliema bameso nika ntete lufu ya bantu nana na kartye malweka pembeni ya reji. Betu kizaka mona na kitambo magazin, ina fondaka nata banvumbi tano ya bantu ina kibaka ya inzo ya bankundi kubwilaka na inzo na bau. Na kitambo bametanga lufu ya bantu tano na kartye lubudiluka. Inzo ya bantu ya itunga maka pembeni ya nkoko ya maza na kulandilaka ntwadisi ya kinchungidile ya kitambo. Bantu iya mekufo na banda lungwa, mama na bana na endi tatu, na balabala bibwanga, na kartye makelele. Kinchungidile ya limete, meso nika ntete lufo ya bantu tatu, na kartye mateba, nsinga ya kinzazi nde kubwilaka inzo na bau ina fondaka ya kufuluka na maza. Nomba ya bantu ya mekubwila bivonza meza baka na ntete mbo TV. Na kutalaka eti, bantu mingi ina meluala kile na bainjo mavimpi, ya mesa lama peba inondasyon mingi na mbanza ya mvimba.
Betuwe katoka tu bande, batu kumi na zole kufuwa kasamu na mvula kuna na komini ya Selimbao bonso kete ndula ntuadisi na yao tata jiste manketa kulutila nzila nsinga na babel mpongo masimango
sita mkevandaka kuna kiali na kumona ti batu kumi na zole mekufwa bisumula yonso yai ya salminaka na kutolomuka ya bibaka na komini ya Selimbao na bakarche kipoi mbala badiadingi pe site vert kati na bau bana mvula zole mvula tambodi ditoko ya bamvula makumi tatu na zole pe makumi iya na zole na bambuta kukatsa bato kufwa nakena bato lualaka makumi zole lupitadi bagena kusosa bilongo ya kufwanana.
Batu kufuaka ndambu mosi kubeba ya bima samu na mvula nukaka na mpipa mazono balabala antete ya bwala bake bukilaka hotu de matadi zengalaka vana tika bake bukilaka anvrake kena komini ya munga fula nzila mekuenda tina Kizunga Kongo Central kele diaka ve. Digiteli ya office de route kumaka kisika ina professeur Jano Kikangala yandia nantola kinzozo ya bleshi ndani kambala
yina betu mekuiza mona meka tuka na yina betu kebo kilaka bivonza yina mekuiza bula na mchindo ya imbi nkangu nyo sefuke zingilaka na bitini ya yambanza kaka fe nkangu mekubula bivonza kantimpe bantu mekufwa betu kina kufingila iti fimpulu kuiza salama na mchindo ya kufwana samu betu kuiza tuba mambo na mchindo ya kedika na yina meta dila kuzengana na bitini zole ya nzila ya umete lemisa bantu wadisi nyosho ya inti ya Kongo beba kantangu ya diambu yae samu bamvutu ya nswalu kuiza bakama ya kele bisalu ya bantu anzailu beto zaba ve kuzabisa inki ntangu ya kekuiza baka ina kele mfunu kele eti bantu wadisi ya insi metu la diambu yae inantima
son preokipe par cette situation.
Kuna na Kizunga North Kivu kimvuka nkangu kena Rumangabo na kufuma Kisigari kisika M23 mekumaka kuzingila mefunda mutindu ya imbi kena kusala M23 chika nkangu kezingilaka na babuala kena Kisigari Mbunosono kuna na Biruma babi misaka na Kingolo Bambevu vandaka baka Lusansu na Centre de Santé ya Katale baka Tusaka Bilele vwataka Mifelemi pe basalaka kanga inzo ya Lusansu yai mama mosi vandaka na Kivumu kufuaka na Kitete vana na Rumangabo samuna kukondo Lusansu. Sangu ya Innocent Fazili na inu anangena na Plirish Mambu.
Na luza isu ya Kilumbu ya kumi na zole ya ngonda yai. Kimvua kenu enlaka mambote ya nkangu metuba eti na Kilumbu ya Ivo ya ngonda yai. Ba lokalite Kiteso iya, mebika na Pamba, bambeni kuizaka kuka, nkangu nyoso kezingilaka kuna. Mingi kati na bau, mekuenda na dibuwa la Buvunga na ba kilometa tatu ya Katale kukondo mutindu watamosi ya Ntanini. Mingi kati na bau kena kuleka na nganda, mpeba ya nkaka kile na bamakanda ke ya mbaka, njoka bambeni meku kifuandisa na bainjo ina nkangu ya imebika. Kaka na kulandilaka luza isu yae, na Kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda yae, bambeni kuzaka kuka mpipa mpipa, kangu nyosu ya Mushogo na Biruma. Ata injo ya mavimpi bambeni ya imebika ya uve, bau kuzaka kuka bambevo, pe bau kuzaka kanga mwelo ya lupitalu yae. Kitesho ya batumafunda nana, ina kuizaka kukivondisa na Buvunga, kintuwa dinaba makanda ina ya mbakabau, baku izaka baka orde katuka Kilumbu ya kumi na zole ya ngonda yai, ya kubika Buvunga, kuzaba pe wapi sika kukwenda. Samu na kakalakani ina bau kena kumona konso Bilumbu, nkangu zona diaka ve kubika Buvunga, pe bau mendi makukufwa, samu tibau kena ulenda diaka ve. Kimvuka ya nkangu kena na wonga eti masakra ya nkaka kuiza salama na Buvunga.
Na kutala mutindu kena kuwakana nsangu ya Kimbeni na ya Kintantu ya Makanda na Mbanza Lubumbashi, archeveki metropolitain ya Lubumbashi, mebu kila nkangu fuanda pima. Mpofa na yandi wakanaka na Kintete na ntuala wampandi nsangu. Na diluwa kupesa kandi Monseigneur Emmanuel Lumumba. Vikerke landilaka abisa lukuna na archidiocese ya Lubumbashi. Jango mansangu ya Ikea, Jangandu.
Nabampova na yandi Monseigneur ya Mbanza Lubumbashi na inwa ya Viker ya Mbanza yai. Ketalaka mambu ya bisalu ya Mbanza ya Matadi ya Ntalu Kuivre Viker Muteba. Anukuza tubate Kintantu Mekota na kati ya Mbanza yai. Bampova mansita kena kutubawa mingi. Kunwana kate bantwena ya inadef na ya idepes ya kuzana tamambo ina. Nzokande bantwena ya Katanga na bantwena ya Kasai, bakele bampangi, bafana zinga, tika mosi na ndemama na nchuka. Monseigneur Mbanza Lubumbashi anilomba na bau na kuloza Kintantu ya Makanda na kuzinga kifulu mosi Kintwadi.
Kuna na Kizunga North Kivu mafunda ya bana nzonkanda landaka bibuti na bau kuendaka swama na Kanyaruchinya samu na Kutina mkwamusi ya M23 bakena kulunguka diaka ve pe bakena kusungidila bau ve kisika bai kele lokola tubaka yao Kilumba Tete munko wa nzonkanda mosi kena Goma bake bukilaka un jour nouveau tango baku endaka zetila miswami ina na bana nzonkanda antonono na inakati bana nzonkanda yai pesaka lusadusi ya madia na bimankaka na kiteza mabuta difunda na kama nana. Mungu wa nzonkanda nataka bana kalasi samba kwenda mwona mutindo aluzingu mekumina baninga na bau. Na pilina baba kangindu ya kubanda kusadisa konso mutuke na mpasi. Na Kizunga Ituri mingi na ndambe ya boga meba kama na ndimba ya teritoria ya Irumu kitezo ya batu makumi tatu mevuwa ndapima. Bisengu mingi ya Kisalu mebuilama na maboko ya ndonga luyalu na baina ya UPDF ya Uganda na Bwala Beu. Yake pilina mbeni ADF ya fonda Kilumba Lumingu pe na Kintete kisika ya Kisalu. Na kutuba kinatindinga Kisalu wamebokila ushuja Kolonel Makazukai. Mbeni bandaka kukuwa madia kakuna na mfinda samu na kuenda nuwa na kasi. Kintwadi ya ushuja mwangisaka bau. Tii na nsuka mazono Kilumba Zole. Ndonga luyalu fandaka sosa sosa kaka bau. Na Kizunga Tanganyika bankama ya Miswami tambulaka na Kintete kuna na site ya Kongolo yake baina salaka tina Minzonza na Kizunga Manyema pena teritwari ya Nyunzu. Bamelomba lusadusu tika bamfuma bwala na bimvuka ya Kimutu. Matona ngengu ndi fandaka tibetu na nsangu kubikaka pela ndilaka Alain Rung na Noela Luzitu Kabambi na Richard Junior Kamunga kulutila ndwenga masini ya Billy Landry Betu Alain Ngoy na Paul Badianyama sangu ya kile mpina site internet ya Radio Kapi.